Розділ 7. Уночі здійнялася жахлива буря. Вона лютувала й тоді, коли вранішнє світло, насилу пробиваючись крізь заповну хмар, прокреслило сріблястим розчерком долоні світу. І навіть удень, коли ми були на марші, буря продовжувала лютувати. Думаю, ніщо так не вбиває бойовий дух воїна, як безперервне плентання під крижаним дощем. Скільки себе пам'ятаю, завжди ненавидів багно, і як назло століття за століттям я тільки і те робив, що кудись добирався або звідкись утікав розкислими дорогами. Ми намагалися заховатися у тіні, де б не було дощу, однак куди б ми не потрапили, всюди опинялись під негодою. Ніхто не чинив перешкод на шляху до Амбера, але як воно йти, коли наскрізь промоклий одяг прилипає до тіла, а в небі раз у раз гуркоче грім і спалахують блискавиці. Уночі приморозило, і коли настав ранок, усі наші знамена і стяги були тверді, немов жорстяні. Над засніженим світом висіло сіре небо, з якого сипався лопатий сніг. При диханні з мого рота виривалися хмарки білої пари. Ми не були захищені від цих погодних катаклізмів. За винятком хіба що волохатих воїнів. І щоб ніхто не обморозився, довелося перевести все військо на прискорений крок. Найбільше холод дошкуляв червоношкірим здоровилам, адже в їхньому світі клімат був напрочуд теплим. Того дня на нас ніби навмисне почергово нападали тигр, білий ведмідь і вовк. Тигра прикінчив Блейз. Цей звір мав від кінчика хвоста до носа щонайменше 14 футів. Уже настала ніч, а ми все йшли та йшли. Почалася відлига. Блейз ні на мить не давав нам зупинитися. Він намагався вирватися з тіней, де була холоднеча. Із карти з Амбером я бачив, що там, де справжня земля, тепер суха й тепла осінь. І ми наближалися до неї. Другої ночі на маршу, примагаючи і твань, і сльоту, ще до опівночі нам довелося побувати і під холодним дощем, і під теплим, аж поки опинилися в сухому світі. Командири віддали наказ зупинитися табором і виставити потроєну варту. Наші люди від утоми валилися з ніг. Чудова мить, аби атакувати наше військо. Та жодна небезпека не змогла б примусити його йти далі, настільки виснажені ми були. Атакували нас через кілька годин, і не хто інший, як Джуліан. Що це був саме він, я зрозумів уже згодом, зі слів тих, хто вцілів. Його удар припав на місце найменш захищене від нападу. Периферію основного табору. Якби я знав, що там присутній Джуліан, то міг би скористатися його картою, і тоді він не мав би такого роздоля. Але, на жаль, я дізнався про нього вже попісля. Зима, що настала так зненацька, забрала у нас 2000 бійців. А скільки вклали народу люди Джуліана, мені ще належало з'ясувати. Здавалося, що воїни занепадають духом, та коли пролунала команда йти далі, все військо слухняно рушило вперед. А весь наступний день ми тільки те й робили, що наривалися на засідки та відбивалися від них. Наше військо було надто велике і неповоротке, а відтак і вразливе перед дошкульними ударами, що завдавав по флангах Джуліан. А вже ж, ми огризались. І не один нападник сконав під нашими мечами. Однак наші втрати були вдесятеро більші. Опівдні йшли долиною, що тягнулася паралельно до морського узбережжя. Північніше ліворуч од нас був Арденський ліс. Дув прохолодний вітер, доносячи пахощі землі і запашної зелені. З дерев осипалося перше листя. До Амбера, який ледь помітною плямою мерехтів понад обрієм, залишалося ще миль з 80. Удень небо затягнуло хмарами. Почався невеликий дощ. Важкі поодинокі краплі ляпками розпливалися на землі. Незабаром розвиднілось, і сонце, вийшовши з хмар, зігріло нас та посушило одяг. Невдовзі ми почули запах диму. Минуло ще трохи часу, і побачили цей дим. Він оточував нас з усі біч, і коливаючись здіймався в небо. А потім то підіймаючись, то опадаючи, з'явилася стіна вогню. З тріском та гудінням вона сунула прямо на нас. Коли вогонь наблизився настільки, що ми відчули його жар, в ар'єргарді зчинилася паніка. Залунали перелякані голоси, і колони бійців, втрачаючи стрункість, безладно ринули вперед. Ми побігли. Навколо плавно опадаючи кружляв лопатий попіл. Дим дедалі густішав. Ми швидко гналися вперед, а полум'я підступало все ближче та ближче. Зловісний гул вогненої стіни був наче грім у небі. Тепло накочувалося на нас хвилями і омивало, як вода. Невдовзі вогонь був зовсім близько. Від нього чорніли дерева, осипалося листя з гілок. Кілька малих деревець корчилися від страшного жару. Наш шлях, скільки бачило око, тягнувся через коридор з вогню. Ми прискорили біг, боялися, що далі буде ще гірше, і не помилилися. Падали величезні дерева, перегороджуючи нам шлях. Ми перестрибували через їхні стовбури і йшли в обхід. Нехай не так скоро, але просувалися. Ми задихалися від жару, легені відмовлялися послуговуватися гарячим повітрям. Повз нас, ані трохи не зважаючи на нашу присутність, бігли вовки й олені, лисиці та кролі. Мисливці та здобич, забувши про одвічну ворожнечу, разом утікали від вогню. В небі, де було менше диму, колували наполохані птахи. Вони кричали і рясно гадали на нас, але нам було байдуже до того. Спалити цей проліс, не менш шляхетний, ніж Арденський ліс, здавалося мені нечуваним кощунством. Та Ерік принц Амбера був уже без 5 хвилин королем. Хто зна, можливо, і я не зупинився перед тим, щоб спалити цей ліс. Вогонь добряче підсмалив мені волосся та брови, а в горлі, мабуть, було повно сажі, як у комені. Скільки людей ми втратимо цього розуму, думав я. Від Амбера нас відділяло 70 миль порослої лісом долини. Понад 30 ми вже пройшли, і відколи вступили у цей ліс. «Блейзе!» – прохрипів я. «Далі ми за 2-3 дороги роздвоюється, повернемо праворуч, і скоро будемо на річці Ойзен, що впадає в море. Гадаю, це наш єдиний порятунок. Гарнацька долина вся вигорить, тільки вода може врятувати нас». Блейз кивнув на знак згоди. Ми бігли не зупиняючись, але полум'я було швидшим за нас. Однак таки добралися до розтоки, збиваючи полум'я на одязі, що затлівав від жару, та струшуючи попіл з очей, випльовуючи його з рота і несамовито б'ючи руками по волосю, коли на голову потрапляли іскри. «Ще четверть милі!» – прикинув я відстань, що залишалася. Кілька разів мене вдарили, падаючи гілки. Ділянки шкіри, не прикриті одягом, пекло немилосердно, а часом і під одягом дошкуляли вогнем. Ми бігли по палаючій траві вниз довгим схилом. Коли ж добиралися до його підніжжя і побачили ген попереду воду, біг наш став ще скорішим. Хоча здавалося, де вже швидше. Добігши, пірнули у воду і сповна віддалися прохолодній волозі. Свивистий Ойзен підхопив наші тіла, і ми з Блейзом попливли за течією, намагаючись не віддалятися один від одного. Переплетені гілки дерев над річкою скидалися на химерні, поперечені у вогняному храмі. Перегоряючи, вони відламувалися в річку, і нам доводилося то ухилятися від них, то глибоко пірнати у воду, залежно від того, як близько від нас падало гілля. Річкова поверхня була вкрита чорнілим, шеплячим деревинням. Наші воїни пливли за нами, їхні голови стирчали над водою, як вервечка кокосів на плаву. Вода була темна і холодна. Від холоднечі розболілися рани й опіки та цокотіли зуби, а тіло бив дріж. Здолавши кілька миль, ми випливли з палаючого лісу і опинилися посеред рівної безлісої низовини, що тягнулося аж до моря. І я подумав, кращого місця для засідки джуліанових лучників годі й бажати. Сказав про це Блейзу, він зі мною погодився, однак зауважив, що від нас тепер тут мало що залежить. Мені довелося визнати слушність його слів. Увесь ліс охопило полум'я, а ми пливли туди, куди несла течія. Здавалося, збігло чимало годин, хоча насправді це було не так, перш ніж підтвердилися мої побоювання, і приховані лучники спустили тятиву вперше, засипавши нас стрілами. Я пірнув на глибінь і довго плив під водою. Плин течії допомагав мені, тож випірнувши, побачив, що опинився далеченько від місця атаки. Щойно вигукнув на поверхню, як мене осипала злива стріл. Тільки богам відомо, наскільки розтягнувся цей смертельний коридор. З'ясовувати ж таке ціною власного життя було б не вельми мудро з мого боку. Тому, швидко вдихнувши повні груди повітря, знову пірнув. Рука моя доторкнулася дна, і я поплив навпомацки, підтримуючись за камені. Пропливши під водою скільки зміг, змістився до правого берега і, помалу видихаючи повітря, почав підійматися. Кулею вернувши на поверхню, жадібно ковтав повітря. Так-сяк відсапався, зробив глибокий вдих і знов пірнув, не марнуючи жодної секунди на з'ясування обстановки на березі. Плив я довго і випірнув лише тоді, коли почало здаватися, що легені от-от розірвуться.